Me nyt tänään tulleet siihen pisteeseen, on puhuttu Jumalan pyhyydestä ja on puhuttu eksytyksistä ja tällaisista asioista, jotka uhkaavat Jeesuksen ja Jumalan suunnitelmia, evankeliumia. Ja nyt ollaan sitten kolmannessa vaiheessa, jossa jotenkin haluan sanoa Paavalin sanoilla, että minä en häpeä evankeliumia, sillä evankeliumi on Jumalan voima. Jumala oli Kristuksessa. Raamatun tarkoitushan on kertoa meille se evankeliumi, joka koskettaa meitä syntiin langenneita ihmisiä ja joka me saadaan ottaa vastaan siinä rakkaudessa, joka on nimeltänsä Jeesus Kristus. Eli tämä Jeesus on evankeliumin salaisuus ja tämän sovituksen keskeinen tapahtumapaikka on Golgatan risti. Tässä ristillä Jumala sovittaa koko maailman itsensä kanssa. Voisi sanoa niin, että Jumala käy tässä ristillä varsin erikoislaatuiselle tuomiolle koko maailman kanssa. Raamattu kertoo 2. Korinttolaiskirje 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Eli vanhurskas Jumala itse tyynnyttää ristillä syntiin kohdistuvan pyhän vihansa ja sitä kohtaavan rangaistuksen. Ei sillä tavalla, että hän olisi rankaissut meitä syntisiä niin kuin olisi kuulunut rankaista, vaan sillä tavalla, että hän meidän sijastamme langettaa rangaistuksen poikansa Jeesuksen Kristuksen päälle. Ja nyt kun me Raamatusta luemme ja huomaamme, että Jeesus ja Jumala on samaa olemusta, he ovat niin kuin yhtä, Isä, Poika ja Pyhä Henki on yhtä, niin Jeesus on silloin samaa olemusta kuin Isä. Jeesushan sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa muun muassa parissa paikassa, että Isä on minussa ja minä olen Isässä. Ja Isä ja minä olemme yhtä. Ja tästä huolimatta Jumala lyö Jeesusta meidän syntiemme tähden, jotka Jeesus on tahtonut vapaaehtoisesti ottaa meidän päälleen, tai ottaa päällensä. Ja samalla kun Jumala lyö Jeesusta, niin hän lyö itseänsä, koska he ovat samaa olemusta, Isä ja Poika. Eli Jumalan on samalla murruttava itse ottamaan vastaan omaa rangaistustaan jollakin tavalla. En osaa selittää, enkä tiedäkään, eikä varmasti kukaan oikein osaa selittää sitä, millä tavalla nämä jumalalliset tosiasiat ja totuudet oikeasti ovat. Mutta jotakin haluaisin niistä kuitenkin yrittää sanoa. Syntihän on Jumalan edessä niin äärettömän vakava asia, niin kuin tässä nyt on kuultu jo Olaminkin puheessa, miten vakavista asioista puhutaan. Se on niin vakava asia, että sitä ei millään muulla uhrilla voi sovittaa muuta kuin sellaisella, joka on täydellinen ja viaton ja synnitön. Ja tämmöisiä on maailmankaikkeudessa vain yksi, eli Jumala itse. Hänen on siis itse käytävä jollakin käsittämättömällä jumalallisella tavalla ristiin naulittavaksi ja kuolemaan. Toisen korinttolaiskirjeen 5.12 sanoo, hänet, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Eli Jeesus tehdään synniksi. Ei siis sanota, että hänet tehdään syntiseksi, vaan itse synniksi. Ja Jumala taivaassa ei voi olla yhtä synnin kanssa, siis olla samaa olemusta kuin synti. Ja sen tähden Jumalan täytyy tavalla tai toisella hyljätä ainoa poikansa, jolloin pojasta tulee isätön ja hyljätty, mutta myös isästä tulee siinä hetkessä lapseton. Nämä nyt on niin kuin inhimillisesti katsottuna ihmisen ajatuksen mukaan näitä asioita. Ja mä oon ajatellut itse, että tämä ei ole mitään teologista ajattelua, vaan yksinkertaisesti pienen pojan ajattelua Jeesuksen ristin ääressä. Mä oon ajatellut jotakin siitä, että jotakin tästä Jumalan kolmiyhteydestä, jota en alkuunkaan käsitä muutenkaan, muuta kuin että Raamattu sen ilmoittaa, jotakin menee rikki siinä hetkessä. Jumalasta jotakin särkyy Jeesuksen tähden, mutta se särkyminen tapahtuu nimenomaan meidän tähtemme, tai meitä varten. Ja näitä on monella tavalla viime aikoina joutunut ajattelemaan, vaikka en paljon käsitäkään, tai oikeastaan en käsitä näistä mitään, mutta sen mä ymmärrän, että kun me olemme Jeesuksen ristin juurella ja ajattelemme ja katsomme ristillä riippuvaa vapahtajaa, niin siinä me itse saamme aina suuren siunauksen. Ja nyt kun ajatellaan tätä hetkeä siellä Golgatalla, jossa Jumala hylkää poikansa ja Jeesus sovittaa meidän syntimme, niin Jumalahan ei ole ajallisuuden alla niin kuin me olemme. Tämä ei ole joku hetki Jumalan elämässä, koska Jumala elää yhtä aikaa menneisyyttä, tätä päivää ja tulevaisuutta. Tämä ei ole pieni hylkäämisen ja murtumisen hetki, ei vaan tämä Golgata on ollut Jumalan sydämessä jo ennen aikojen alkua. Eikä se hetki tule sieltä milloinkaan poistumaan. Se hetki on Jumalalle ikuisuuden mittainen. Joku viisas on jossakin sanonut, risti oli se ajatus, jossa Jumala lepäsi luodessaan ihmissuvun. Jumalahan kyllä tiesi, mitä tulee tapahtumaan ja mitä siitä seuraa, mutta hänen omat ajatuksensa lepäsi kaiken aikaa täysin ristin varassa. Mä oon ajatellut usein, että tällaisella tavallisella pienellä ihmisellä ei olisi oikeutta yrittää ymmärtää jotakin sovituksen suuruudesta ja sen salaisuudesta ja siitä hirvittävästä hinnasta, minkä Jumala on ollut valmis maksamaan minunkin puolestani. Mutta joka tapauksessa sen rakkauden ikuisena merkkinä on Jumalan karitsan haavat hänen käsissään ja hänen jaloissaan. Kun me olemme kerran taivaassa, niin me olemme parantuneet kaikista vaivoista ja kaikista sairauksista ja kaikista vammoista, niin henkisistä kuin fyysisistäkin. Mutta niin kuin Raamattu kertoo, että Jeesus kantaa haavojensa arpia vielä taivaassakin. Sillä läpi taivaan kuuluu jatkuvasti tuo ylistyslaulu. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Niin, siis me emme olleet Kristuksessa silloin, kun maailma sovitettiin, vaan Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa. Eli tämä koko sovitus on tapahtunut täysin meidän oman elämänpiirimme ulkopuolella. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia. Ennen kuin me tätä saamme sydämessämme ymmärtää, niin ei Kristus pääse meille syvemmin kirkastumaan. Tämä sovitus on siis meidän kannalta täysin objektiivinen Jumalan teko. Me emme olleet Kristuksessa, vaan Jumala oli hänessä. Minua itseäni tässä mielessä kovin siunaa eräs Raamatun sana, Johanneksen 19:18. Siellä he hänet ristiin naulitsivat, ja hänen kanssaan kaksi muuta yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Tämä sana, joka mua siunaa, on tämä sana siellä. Eli se merkitsee, että on olemassa selkeä maantieteellinen paikka. Vain noin 4 tunnin lentomatkan päässä meistä konkreettinen paikka, jossa tämä sovitus on tapahtunut. Tiettynä historiallisena hetkenä, tiettynä päivänä on Jeesus riippunut tämän maailman puusta tehdyllä ristillä. Hän on oikeasti, konkreettisesti vuodattanut verensä. Hänen sielunsa on oikeasti rikki revitty. Hän on kärsinyt oikeasti ruumilliset ja henkiset ja hengelliset tuskat. Ja hän on kärsinyt ihmisenä ihmisille kuuluvat rangaistukset. Ja sitten tästä seuraa se, että meidän tulee niin kuin ymmärtää se, että tämä sovituksen paikka ei ole ihmisen omassa sydämessä. Se ei ole meidän omassa elämässä tai meidän omassa elämänpiirissä, vaan se on siellä. Siellä, missä Jumala astui alas käymään tätä merkillistä tuomioistuinta maailman kanssa, jossa hän itse suostuu syylliseksi saadakseen meidät vapaaksi. Eli tämä sovitus ei sen tähden tapahdu meidän parannuksen teossa, ei meidän mielenmuutoksessa, ei meidän uskoon tulossa, vaan se on kerta kaikkiaan meistä täysin riippumaton tapahtuma. Ja tästä tapahtumasta sanotaan Roomalaiskirje 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja kun me katsomme noita aikamuotoja, me näemme, että Jumala osoittaa tänä päivänä, tässä ajassa, nykyhetkessä rakkautta. Monet odottaa saavansa kokea tätä rakkautta niin kuin jotenkin muulla tavalla kuin tämän sovituksen perusteella. Ja kuitenkin sanotaan, että Jumala osoittaa tänä päivänä rakkautta sillä tavalla, että Kristus silloin kuoli. Tämä sovitus on siis se Jumalan teko, minkä hän on suunnitellut ennen aikojen alkua ilmi tuodakseen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt meitä tietysti kiinnostaa, niin kuin kaikkia ihmisiä ja kaikkia, missä evankeliumia ajatellaan ja missä evankeliumia saarnataan ja missä sitä halutaan kuulla, niin kuinka ihminen sitten pääsee tästä sovituksesta osalliseksi. Objektiivisesti, jos asiaa katsotaan, niin täytyy sanoa, että jokainen ihminen on jo osallinen siitä sovituksesta. Mutta nyt kun ajatellaan asiaa ihmisen kannalta, koska ihmisenä meidän on pakko ajatella asioita ihmisen kannalta, niin miten me tuumme osalliseksi pelastuksessa, joka on Kristuksessa? Varmaan useimmat meistä ovat näinä aikoina ja ehkä aikaisemminkin huomanneet, että tähän kysymykseen annetaan lukuisia täysin erilaisia vastauksia. Mä katson asiaa nyt ihan lyhyesti Raamatun aikakausien valossa. Kuinka ihminen pääsi Jumalan yhteyteen ennen kuin edes lakia oli annettu. Raamattu kertoo syntiin lankeemuksesta ja sitten vähän myöhemmin siitä, kuinka tälle syntiin langenneelle ihmiskunnalle herää kaipuu takaisin Jumalan yhteyteen. Siitä kerrotaan Raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan 4:26. Uuden käännöksen mukaan sanotaan näin. Seetillekin syntyi poika, ja Seet antoi hänelle nimen Eenos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Ja vanhassa käännöksessä sanotaan, siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. alettiin avuksi huutaa Herran nimeä. Tämä avuksi huutaminen ei ole ihmiselle luonnollista tapahtumaa, ellei hänellä ole sitten todellista tarvetta huutaa apua. Ja toisaalta tämä avuksi huutaminen ei ole sillä tavalla vaikeaa, että siinä pitäisi olla jotakin inhimillisiä kykyjä tai taitoa tai jotakin erikoista fiksuutta. Itse asiassa tarvitaan tässä mielessä, kun alettiin Herraa huutaa avuksi, ainoa asia, mitä siihen tarvitaan, on synnin tunto. Ja sen kanssa, sen synnin tunnon kanssa kääntymistä Jumalan puoleen. No entä sitten vanhan liiton aikana, sen jälkeen kun laki oli annettu? Luulen, että monet tämän ajan kristityt ei oikein käsitä helposti sitä, kuinka vanhan liiton aikaiset ihmiset pelastuivat. Me ajatellaan, että vanhassa liitossa oli yle vaikea pelastua. Kulkeehan maailman vaikein pelastustie siis lain kautta, lain noudattamisen kautta. Jumala oli antanut tämän pyhän lakinsa, jota jokaisen olisi pitänyt noudattaa. Ja silloin tämä olisi ollut ainakin teoriassa tie pelastukseen, siis elää ilman mitään syntiä koko elämänsä. Mutta mitä tapahtui? Toiset sitä yrittivät tosissaan, ja heistä tuli erinomaisia ihmisiä, sellaisia niin kuin voidaan Uudesta testamentista lukea, mitä oli Jeesuksen ajan fariseukset. Toisista taas tuli epäonnistujia, lain rikkojia ja kelvottomia syntisiä. Esimerkiksi psalmeissa on ainakin 30 kohtaa, jossa tällaiset lain rikkojat ja monella tavalla onnettomat ja heikot, langeneet ja syntiset ihmiset joutuivat turvautumaan viimeisenä oljenkortenansa Jumalan armoon. Vanhan liiton profeetat julistaa tätä tulevaa armon aikaa, ja sen ajan pyhät panee toivonsa tähän tulevaan armoon, koska heillä on synnin tunto ja mitään muuta toivoa heillä ei enää ole kuin se, että Jumala olisi armollinen. Jesaja 30:18 sanoo tästä asiasta: sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. No mitä Herra tässä sitten käytännössä odottaa? Sen sanoo esimerkiksi Jeremia 3:12-13 jae. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: palaja sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra. Minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra. Enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraiden jumalien tykö. Eli näin paljon Jumala heiltä odotti, näin paljon Jumala heiltä vaati, ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi. Psalmeissa on hyvin paljon ja muuallakin vanhassa testamentissa kertomuksia, jossa osoitetaan, että aina kun kansa näki, että se oli rikkonut Jumalaa vastaan, ja kun se alkoi osoittaa katumuksen merkkejä, niin silloin Jumala lopulta armahti joka kerta kansansa. Tai oikeastaan se kaava menee siellä niin, että kun kansa vieraantui Jumalasta, niin Jumala lähetti heille profeetan, joka alkoi julistaa heille Jumalan lakia ja Jumalan tahtoa. Ja kun kansa tuli synnin tuntoon, niin Jumala riensi auttamaan ja antamaan armon sanoja. Herra armahti heitä, ja me nyt ymmärrämme me uuden liiton lapset, miksi hän riensi antamaan anteeksi. Koska hänen ajatuksensa lepäsivät jo Golgatan ristissä. Jumala antoi siis näille vanhan liiton ihmisille anteeksi siitä huolimatta, että hän itse sanoo vähän niitä samoja ajatuksia, mitä Olavi aamulla sanoi, tai aamupäivällä toisen Mooseksen kirjan 23.7 esimerkiksi sanoo, minä en julista syytöntä syyttömäksi. Roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 26-29 selitetään tätä asiaa. Ja mä sen otan nyt tätä ajatusta vaan sieltä jakeesta. Koska Jumala oli jättänyt rankaisematta niiden tekemät synnit, jotka häntä avuksi huusivat, oli hänen pakko pystyttää Golgatalle risti. Muutoin hän olisi menettänyt oman vanhurskautensa, koska hän oli sanonut, että hän ei julista syntistä vanhurskaaksi tai syytöntä syyttömäksi. Ja jos hän olisi menettänyt oman vanhurskautensa, Jumala ei olisi ollut yhtään kummempi kuin perkele. Samanlainen valehtelija. Jumalan oli siis pakko pystyttää Golgatalle risti, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit niille, jotka panivat apun turvansa häneen. Siksi Jumala Golgatalla maksoi hinnan myös näistä jo etukäteen pelastamistaan ihmisistä. Ja hintana oli se, että hänen on tehtävä omaan sanansa nähden päinvastainen teko, julistettava syytön syylliseksi. Ja koska ainoa syytön ihminen voi olla vain ihmiseksi tullut Jumala, Jumalan poika, on hänen annettava maailmalle poikansa Jeesus Kristus. Kristus Jumala, joka täyttää lain ihmisen puolesta ja joka julistetaan syylliseksi. Jumalan uhri karitsaksi, joka ottaa pois maailman synnin. No jos ihmiseltä vanhassa liitossa vaadittiin näin vähän saadakseen pelastua, siis vain tuntea syntinsä ja kääntyä niiden kanssa Jumalan eteen, niin kuinka paljon sitten vaaditaan uuden liiton ihmiseltä? Uudessa liitossa pelastuminen on tehty äärettömän helpoksi ja yksinkertaiseksi. Niin helpoksi, että se on suorastaan raivostuttavaa. Ja jokaista niin paljon omaakin farisealaisuutta loukkaavaa ja jokaista tosi uskovaa fariseusta niin raivostuttaa tällainen evankeliumi. Ja siksi se ei varmasti ole myöskään minkään arvoista suurimmalle osalle ihmisiä, koska se on tehty niin äärettömän helpoksi ja yksinkertaisesti. Tosin meillä on aivan toisenlainen mielikuva tänä päivänä tuosta pelastumisen helppoudesta, koska me jatkuvasti ollaan tekemisissä sellaisen julistuksen kanssa, jossa vaaditaan. Ensinnäkin pelastetuksi tullakseen meistä on tultava uskovaisia. Siis sellaisia uskovia, jotka ovat tehneet ratkaisun ja tulleet uskoon ja uudesti syntyneet, ja jotka ovat jättäneet koko elämänsä Herralle ja kilvoittelevat tosissaan pyhittyäksi. Ja sitten uskoon tulon jälkeen pyrkivät tämän jälkeen täyttämään yhä uusia vaatimuksia ja sääntöjä, kuinka uskovaiseksi tunnustautuvaan tulee tässä ajassa ja seurakunnassa käyttäytyä, ja missä kaikissa asioissa hänen täytyykään muuttua. En mä sano, että nämä on huonoja asioita. Nämä on kaikki hirveän hyviä asioita. Haluan vaan sanoa, että armon, evankeliumin ja pelastumisen kannalta kaikki nämä asiat on täysin yhdentekeviä. Ihmisen tekemiä ehtoja Jumalan tekemälle pelastukselle. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä kristillinen kenttä valitettavasti on aika lailla täynnä ihmisiä, joille suurin tehtävä on olla jotenkin Jumalan valtakunnan rajavartioina katsomassa, ettei kukaan liian syntinen tai liian sairas yritä päästä sisälle liian helposti. Itse olen Kokkolasta ja Kokkolas oli noin 30 vuotta sitten voimakasta herätystä, ja siihen aikaan tuli uskovien yhteyteen paljon niiltä kulmilta myöskin tämmöisiä niin sanottuja rapajuoppoja. Ja muistan, kuinka he siellä erilaisissa kokouksissa, niin kuinka tosissaan he rukoilivat. Ja kuinka tosissaan ja syvällä antaumuksella he veisasivat virsiä ja ottivat osaa rukouksia. Ja kuitenkin mä muistan myöskin sen, että luin muun muassa Jeremian, ei vaan Joelin kirjan toisen luvun 32 jakeesta, jossa sanottiin, että on hyvin paljon tänä päivänä käytetty jae, jossa puhutaan, mitä tapahtuu viimeisinä päivinä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja kuinka ihmettelinkään silloin, että nämä miehet kyllä selvästi huusivat avuksi Herran nimeä sydämestään, mutta ei heistä siltikään tullut uskovaisia. Meni todella pitkä aika ennen kuin aloin aavistaa, että Raamatun sanan mukaan pelastus taitaakin olla siinä, että huutaa avuksi Herran nimeä, eikä siinä, että on tullut joksikin. Ja olen ihan varma asiasta, jonka voitte varmasti yhtyä itsekin, että taivaassa tulee olemaan yllätyksiä, suuria yllätyksiä. Ja nyt kun palataan siihen roomalaiskirjeen kolmannen luvun sanomaan uuden liiton ihmisten pelastumisesta, siihen tulee jakeen 28 keskelle tulee niin kuin peili. Jumala oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, sanottiin siinä alkuosassa. Ja nyt sitten tämä uuden liiton aikana tämä lause jatkuu. Koska siis Jumala on pystyttänyt Golgatalle ristin, ja Jeesus on maksanut sovituksen hinnan jokaisesta ihmisestä jo etukäteen, joutuu Jumala antamaan anteeksi jokaiselle, joka tarttuu kiinni tähän ristiin. Muutoin Jumala taas menettäisi oman vanhurskautensa, eikä taaskaan olisi oikea Jumala. No, ihmisen pelastumisen ensimmäinen suuri kysymys onkin siinä, että onko pelastus taivaskeskeinen vai ihmiskeskeinen asia? Vai jotakin siltä väliltä? Tämä toisen korintolaiskirjan 5.19 sanoi, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tässä siis selvästi sanotaan, että pelastus tapahtuu Jumalan toimesta taivaassa, jos Jumala ei lue meille meidän rikkomuksia, niin kuka sitten voi ne meillä lukea? Ja tuo kenelle Jumala lukee ja mille Jumala lukee rikkomuksen, se on Jumalan asia. Hän tekee niin kuin hän tahtoo. Me ihmiset kyllä herkästi luetaan toistemme päälle heidän rikkomuksia ja ajatellaan, että ei tuommoinen ihminen voi koskaan Jumalaa tuntea. Mutta sitä ei taivaassa kuunnella, mitä me ajattelemme ja mitä me sanomme, koska Jumala yksin ratkaisee asiat oman tuntemuksensa kautta. Mut Jumala on myöskin ilmoittanut, mitä hän tahtoo. Ja mehän sen tiedämme, että ainakin sitä hän tahtoo, että hän saisi olla meille armollinen. Sillä hänellä on halu antaa anteeksi. Ja sille anteeksiannolle on vain yksi ainoa ehto, jos sitä nyt voi ehdoksi sanoa. Se on hirveän huono sana. Pitäisiköhän sanoa ainoastaan yksi syy. Ja se on täsmälleen sama syy, sama ehto kuin vanhan liiton aikana. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta. Vanhan liiton aikana Daavid kirjoittaa psalmissa 32.1. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Uudessa liitossa Paavali toistaa tämän Raamatun kohdan ja jatkaa roomalaiskirjeen 4. luvun 7. jakeessa. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja tämä ainoa ehto kaikessa yksinkertaisessa kauneudessaan on ilmoitettu ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun 9. jakeessa. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos siis Jumala antaa meille synnit anteeksi, niin se on sama asia kuin se, että me olemme autuaita. Meidän velkamme on silloin poistettu, meidän rikkomuksemme on pois pyyhitty taivaan kirjoista ja meidän nimemme on silloin kirjoitettuna Karitsan elämän kirjassa. Ja jos vielä haluaa ajatella, kuinka laaja ja korkea ja syvä on tämän sovituksen mittasuhteet, niin meidän on hyvä tähän liittyen vielä yhtä asiaa ajatella. Eli sen, minkä ikinä Jumala tekee, hän tekee aina täydellisesti. Hän ei jätä mitään vajaaksi, eikä hänen tarvitse koskaan korjailla omia tekojansa sitten myöhemmin jollakin tavalla. Jos Jumala on täydellinen, ja siksi hän pystyy kaiken täydellisesti tekemään. Ja kun Jumala on antanut meille anteeksi, niin se tarkoittaa, että me olemme täydellisesti puhdistettuja. Kun me katsomme itseämme, niin me olemme kaikkea muuta kuin puhtaat. Me olemme kammottavia rikollisia, ainakin minä, ja täynnä kaikenlaista pahuutta. Mutta tässä kristinuskossa ei ole kysymys siitä, mitä me näemme, vaan se, mitä Jumala katsoo. Ja hän on pannut poikansa minun ja itsensä väliin, ja siksi hän aina näkee minut puhtaana ja puhdistettuna, verellä pestynä. Hänellä on siihen oikeus, koska hän on Jumala. Me voi ruveta sotimaan Jumalaa vastaan, tuo ei oikeudenmukaista. Jos hän katsoo niin, koska hän on Jumala. Hänellä on sen tähden siihen oikeus, koska hän on maksanut tämän sovituksen hinnan. Sovitus ei siis ole sitä, että Jumala ensin armahtaa kokeeksi, ja sitten taikka uskoon tuleminen taikka Jeesuksen veren alle pääseminen. Ei ole sitä, että Jumala ensin armahtaa kokeeksi ja sitten alkaa tarkkailla omiensa tekoja ja mittailemaan heidän hurskauttaan erilaisilla tavoilla. Vaan sovitus on kerta kaikkiaan koko hengellisen todellisuuden vallankumous. Se on jotain niin äärettömän vallankumouksellista, että se ei mahdu meidän ihmisten ajatusmaailmaan mitenkään. Liian vähäistä olisi ollut Jumalalle se, että hän olisi ottanut itselleen valtuudet antaa tuolle ihmiselle synnit anteeksi silloin, ja tuolle toiselle hän olisi ottanut valtuudet taas sitten 17. lokakuuta vuonna 2012. Ei tämä olisi ollut liian vähäistä Jumalalle, vaan hän on lopettanut koko synnin idean niiden kohdalla, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Synti on niin kuin instituutiona kokonaan lopetettu, vanhanaikaiseksi, vanhentuneeksi käynyt ja hylätty. Synnin orjille on julistettu ehdoton ja täydellinen vapaus kaikesta siitä, mistä he eivät voineet millään muulla tavalla vapaaksi päästä, vaikka koko elämänsä yrittivät. Jos joku ajattelee, että on tuo nyt jo liian laajasti sanottu ja liian mullista, vai tuommoista voi tapahtua, niin voisi sitten vastakysymyksenä ihmetellä sitä, että miten se voisi olla Jumalalle liian suurta, kun ihminenkin pystyy tekemään samanlaisen. Abraham Lincoln vuonna 1865 eräänä päivänä julisti, että orjuus tässä Amerikan valtakunnassa loppuu sinä ja sinä päivämäärällä. Ja silloin tämä instituutiona tämä orjuus lakkasi. Sen jälkeen ei siellä enää ollut orjia, paitsi ne, joille ei koskaan kerrottu tätä sanomaa, tai ne, jotka eivät voineet uskoa, että se voisi koskaan olla totta. Kolossalaiskirjeen 2.13 sanoo, ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan, ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja roomalaiskirja 10.4. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Eli meidän syytelistamme on pois pyyhitty. Jumalan laki ei ole kumottu, mutta Jumalan laki on ristiin naulittu Kristuksessa. Ja Jeesuksen ristin edessä on kaikkien muiden asioiden vaiettava. Jeesuksen risti voittaa kaikki muut asiat. Ja tämän vapauttavan evankelmin käsittäminen tuo sydämeen levon ja rauhan ja ilon ja turvallisuuden, mitä ei mistään muualta saa. Ja mä palaan vielä tuonne Golgatan tapahtumiin hetkeksi. Sovituksen osallisuus siirtää ikään kuin tästä sovituksen suurista mysteereistä myös meidän omaan elämän piiriin ja meidän kokemiseen jotakin. Yksi niistä sisältyy tähän tutkimaamme aiheeseen, jossa Paavali sanoi, että Jumala oli Kristuksessa. Koska Jeesus taas ristillä huutaa aivan päivästä se huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala oli Kristuksessa, ja sitten Jeesuksen kokemus on, että hänet Jumala hylkäsi. No Raamatussa on tämän hylkäsit sanan jälkeen kysymysmerkki, ja se kysymysmerkki on myöskin osa Raamatun tekstiä. Se kysymys seuraa tai siirtää tämän kysymyksen myöskin meille. Ja hyvin monet meistä voivat olla, ainakin olleet tai voivat olla nytkin, semmoisessa elämänvaiheessa, jos on ihan sama kysymys, Jumala, niin miksi minut hylkäsit? Jeesus, miksi olet minut hylännyt? No tähän paradoksiin voi tietenkin keksiä järjellisiä selityksiä, vaikkapa siten, että Jumala oli Kristuksessa aina siihen ratkaisevaan hetkeen asti, jolloin viimeinen sovituksen tapahtuma tapahtui ja Jeesus ristiin naulittiin, mutta Jumala poistui ennen kuolemaa, tai jotakin tällaisia, mitä nyt aina voidaan keksiä kymmeniä erilaisia selitystapoja. Mutta varmaan meistä monet on saaneet kokea jotakin tätä samaa ristiriitaa myöskin omassa elämässään. Ja ehkä moni on saanut alkaa aavistaa jotakin sangen kallisarvoista, jotakin semmoista, siis niin kallisarvoista helmeä ikään kuin oman elämänsä syvyydessä, että jospa Jumala olikin Kristuksessa kaikkein väkevimmillään juuri siten, että hän hylkäsi hänet. Onko vieläkin niin, että siellä, missä Jumalan lapsi saa omaa pientä ristiänsä kantaen, kokea, että isä on hänet hylännyt, niin siellä Jumalan salattu voima saa tehdä kaikkein suurimmat ja siunatuimmat ihmetyönsä. Jumalan käytössä olevat ihmiset on kautta kristikunnan historian saaneet usein kokea elämässään sellaisia vaiheita, jossa he tuntevat itsensä täysin Jumalan hylkäämiksi, jopa helvettiin ennalta määrätyiksi. Ja Raamattu lupaa meille kaikille oman osuutemme Kristuksen kärsimyksistä tienä ylösnousemusvoiman osallisuuteen. Ja näissä vaiheissa, jotka voi olla joskus hyvinkin pitkiä, voidaan huutaa, että miksi, miksi? Ja tämä huuto on täysin sallittu, mutta siihen ei koskaan saada inhimilliselle järjelle kelpaavaa ihmislogiikan mukaista vastausta. Sen sijaan me saadaan vahvistua Jeesuksen tiestä ristillä, kaikesta huolimatta jättää aina elämämme täysin isän käsiin, joka on meidät hylännyt. Vähän samalla tavalla kuin siinä virressä sanotaan tai laulussa, että vaikka tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin sun silmiis helliin, Jeesus. Tämä sovituksen sanoma, se on koko kaiken, se on kaiken hengellisen elämän perusta. Eli tämä ristin ja Golgatan tapahtuman merkitys ei ole väliaikainen. Se ei ole sitä, että se olisi vain jokinlainen ensimmäinen välttämätön etappi, jota tulee kulkea tässä Jeesuksen seuraamisessa ja sitten siitä pitäisi päästä ponnistamaan uskossa johonkin pitemmälle toisenlaiseen ylevämpään hengellisyyteen tai johonkin tämmöiseen, missä koko aika tapahtuisi jotakin suurempaa kuin mitä arkielämä Jeesuksen kanssa voi merkitä. Tosin tämän tyyppinen ajatus on tämän ajan hengellisiä virtauksia. Yritetään kulkea eteenpäin ristiltä. Mutta juuri tässä ristillä on meille varattu se paikka, se ihana paikka, yhä uudestaan nähdä omat syntimme, yhä uudestaan nähdä Jeesuksen puhtaus ja tulla sen tähden itse murretuksi. Ja päästä osalliseksi jollakin tavalla siitä murretusta rakkaudesta, joka on myös Jumalan Isän sydämellä. Ja päästä siihen oikeuden, merkilliseen oikeuden istuntoon. Moni ei varmasti voi ymmärtää sitä, että ihminen rakastaa sitä, että saa olla tuomiolla. Mutta Jeesuksen ristin juurella on sellainen tuomio, että sitä voi kyllä todella rakastaa. Sillä on ihanaa olla. Jumala on särkynyt meidän hyväksemme. Juuri sen tähden ei kenenkään meistä enää tarvitse herättää hänen myötätuntoaan tai sääliään omien kärsimysten ja vaivojen suuruudella. Ajatellen, että Jumala nyt mua säälii, kun mulla on näin kauheat tuskat ja ongelmat. Se Jumalan murtunut rakkaus on jo kätkenyt meidän kärsimyksemme Kristuksen haavoihin. Ja Jeesuksen tähden hänen myötätuntonsa meitä kohtaan on jo valmiiksi täydellinen. Ja tämä Jumalan teko Golgatalla on kaiken hengellisen elämän keskipiste. Ristin todellisuus on läsnä taivaassakin kaiken aikaa voiton merkkinä. Ja samoin uskovan elämän tulee olla kiinnitetty tähän uskon keskustaan kaikissa asioissa. Se taisi olla joku Olavi Peltolan kirjoitus. Muistan hyvin, kun junassa matkustin kerran ja luin jotakin semmoista irtopaperia, jossa sanottiin, että ristin edessä meidän on arvioitava kaikki asiat täysin uudelleen. Ristin edessä meidän on arvioitava ja tutkittava myös koko hengellinen työ ja hengellinen elämä kokonaan uudestaan. Oikeastaan joka päivä. Meidän on annettava ristin särkeä yhä uudestaan kaikki meidän kuvitelmat omasta hengellisyydestämme tai ihmisilluusiot omista mahdollisuuksista miellyttää omalla elämällämme Jumalaa. Pyhän Hengen varsinainen tehtävä on kirkastaa tätä ristin evankeliumia maailmassa. Sitä varten hänet on lähetetty. Tosin tämä aika vieroksuu voimakkaasti ristiä ja etsii myös hengellisyydelle sellaisia teitä, jossa ristin evankeliumin häpeä saadaan karistettua pois. Ja päästään johonkin parempaan. Ja tällähän saadaan vain ihmiset eksytettyä pois pelastuksen perustalta monenlaiseen ihmistouhuun ja ihmishyörinään, jota tämä aika on aivan täynnä. Tämä aika ei enää käsitä sitä, että ristissä on voima. Se hakee voimaa ihan muualta kuin rististä. Mutta se voima avautuu vain niille, jotka saa armon tulla heikoksi kaikessa ihmisvoimassa ja ihmisviisaudessa. Raamattu sanookin, että sana rististä on toisille hullutus, mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Kuinka ajankohtainen tämäkin sana on.